Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že prezident nechce Fica na ústavnom súde, ale predseda Smeru môže ešte dostať druhú šancu. O tom, že Čaputová sa dohodla s Mistríkom, že slabší ústúpi. A o tom, že Lubiová má ďalší škandál, ale Pellegrini s tým asi opäť nič neurobí. Hoci verejné vypočutie kandidátov na posty ústavných sudcov sa začína až v stredu, už v útorok sme z dvoch nezávislých zdrojov dostali odpoveď na otázku, ktorá na Slovensku rezonovala už začiatkom minulého roku a nečakane sa vrátila len pred niekoľkými dňami. Prezident Andrej Kiska odkázal predsedovi Smeru Robertovi Ficovi, že ho za ústavného sudcu nevymenuje, hoci formálne to prezidentský palác odmietol. Nech sa pred rokom hovorilo hocičo, prezidentovo rozhodnutie je jediné správne. Fico na ústavnom súde nemá čo robiť. Vo svojej politickej minulosti urobil a presadzoval toľko vecí, ktoré išli proti ústave a jej duchu a ktoré sú v rozpore s tvrdeniami v jeho stručnom motivačnom liste, že sa na túto funkciu diskvalifikoval oveľa viac, než len tým, že za sebou nemá požadovanú 15-ročnú právnickú prax. Hoci politici v úlohe ústavných sudcov nemusia automaticky znamenať nebezpečenstvo, ak by sa na Košický súd dostal momentálne ešte stále predseda najúspešnejšieho politického projektu, ktorý by zrazu mohol rozhodovať aj o veciach, za ktoré sú jeho strana či rovno on priamo zodpovedný, bol by to taký konflikt záujmov, aký slovenský ústavný súd ešte nezažil. Myšlienka, že by sa slovenská politika takýmto naoko elegantným spôsobom zbavila svojho alfasamca, čo by Ficovi umožnilo odísť neporazený, premiérovi Pellegrinimu by to uvoľnilo ruky a zrejme by to pomohlo aj opozícii, je chorá. Našťastie objavovala sa zväčša len vo forme špekulácií. Teraz už vieme, že Fico sa minimálne do júna, keď sa Kiskovi končí volebné obdobie, na súd nedostane. To však otvára otázku, či má pre neho vôbec zmysel v tejto voľbe kandidovať. Aj keby po hlasovaní pléna skončil ako najúspešnejší uchádzač, vedel by, že aj tak sa sudcom nestane. Využiť to na streľbu na odchádzajúceho Kisku, o ktorom ani on nevie, či vôbec niekedy založí stranu, by nedávalo zmysel. Na druhej strane, ak sa už Fico rozhodol pre kandidatúru a nakoniec by ju stiahol, alebo by sa, ako vo svojom článku upozorňuje Veronika Prušová, nezúčastnil vypočutia, bola by to exemplárna ukážka pohrdania inštitúciou, do ktorej sa usiluje dostať, i poslancami, ktorí musia urobiť prvý krok. Peter Pellegrini na otázku, či počul o Ficovom pláne odstúpiť z voľby, odpovedal, že o zmene plánu nevie. Samotný kandidát v poslednom čase komunikuje len veľmi striedmo a v tejto pre neho nepríjemnej situácii má iné priority, ako deliť sa o svoje plány s verejnosťou. V každom prípade, keby v stredu na vypočutie pred ústavnoprávny výbor neprišiel, ešte by to pre neho nemuselo znamenať koniec. Koalícia stále disponuje akou takou väčšinou, aj bez prípadnej podpory od tzv. Pragmatických poslancov opozície. Táto voľba sa teda môže skončiť aj tak, že parlament nezvolí všetkých 18 kandidátov, z ktorých má Kiska vybrať 9 sudcov. Väčšina by tak nechala Ficovi možnosť kandidovať v ďalšej voľbe v čase, keď už bude prezidentom niekto iný. To však vedie k otázke, čo si o tom myslí smerácky kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič. Tomu by na prvý pohľad hralo Ficovo odstúpenie z voľby do karát, ale otázka, či by Fica za ústavného sudcu vymenoval, by v prípade Ficovej kandidatúry v prípadnej druhej voľbe bola ešte aktuálnejšia ako doteraz. Nestáva sa často, aby sa meno Igora Matoviča spájalo s nejakou konštruktívnou činnosťou, ale tento raz mu to treba uznať. Na útorok totiž pozval na stretnutie troch opozičných prezidentských kandidátov. Kým František Mikloško ani neprišiel, Robert Mistrík oznámil, že ešte pred prvým kolom prezidentských volieb podporí preferenčne slabší kandidát silnejšieho, čo potvrdila aj Zuzana Čaputová. Kandidáti sa zatiaľ nedohodli na mechanizme, ako vyhodnotia, kto je preferenčne silnejší. Matovič vraví, že sa s nimi opäť stretne o 2 týždne, keď všetko spresnia. V Čaputovej štábe hovoria o niekoľkých týždňoch. Tento predbežný výsledok je pozitívny z viacerých dôvodov. Predovšetkým sa tým zvýšila šanca, že sa do druhého kola dostane kandidát, ktorý nemá nič so súčasnou koalíciou ani antisystémom. Samozrejme, že preferencie Mistríka a Čaputovej nemožno mechanicky sčitovať a vyslovenie podpory nemusí znamenať, že voliči jedného prejdú automaticky k druhému, ale pár percent to určite bude. Vzájomná podpora tiež ukazuje, že kandidáti z očí voči Ševčovičovi nerezignovali s tým, že aj takto nemá zmysel. Aj keby to neznamenalo nič iné, aspoň mu nehodlajú darovať víťazstvo zadarmo. A Čaputová s Mistríkom tiež ukazujú, že hoci reprezentujú mierne odlišné politické prúdy v záujme vyššieho cieľa, sú schopní ustúpiť. To nie je napríklad ani vzhľadom na Mistríkovú dávnejšiu výzvu, aby sa ostatní vzdali v jeho prospech, málo. A mohol by to byť aj príklad pre stranickú politiku, kde je veľmi rozšírený narcizmus drobných rozdielov, ktoré vedú len k ďalším a ďalším rozpadom a vzniku nových vzbúrencov. To sa napokon ukázalo aj v útorok, keď sme sa dozvedeli o vzniku ďalšieho konzervatívneho zoskupenia. O tom, ako veľmi leží SNS na srdci slovenská veda, nás presvedčil už minister školstva Peter Plavčan, ktorý bol pre lásku k nej nútený obetovať aj vlastnú funkciu. No ako sa ukázalo, Martina Lubijová je v tejto veci ešte schopnejšia. Presnejšie, je schopná hádam všetkého. Ako totiž vo svojom článku píšu kolegovia Vladimír Šnídl a Otakar Horák, ministerka podpísala zmluvu na 500 000 eur na výskum v oblasti biomedicíny s firmou Konštrukta Defense. Tá sa už podľa názvu venuje najmä zbrojárstvu a veľmi neprekvapivo sa jej darí aj na obrane, teda v ďalšom rezorte z portfólia SNS. Konštrukta sa bráni tým, že vo svojej 65-ročnej histórii sa zaoberala aj, citujeme, mnohými výskumnými a vývojovými projektami aj z medicínskeho prostredia. Týkali sa napríklad rôznych zariadení na polohovanie pacientov, ortopedických náhrad, dýchacích prístrojov. Koniec citátu. Firmu bráni aj vedecký pracovník z Ústavu pre výskum srdca Jan Slezák, ktorý tvrdí, že Konštrukta im má dodať potrebné technické riešenie, aby vedeli pripraviť pretlakovú komoru. Tu však bežne dostať za niekoľko tisíc eur. Podstatnejšie však je, že firma nikde neuvádza, že by sa niekedy venovala biomedicíne alebo jednému z konkrétnych zadaní, ktorým je zlepšenie diagnostiky liečby kardiovaskulárnych ochorení. Neuvádza ani to, akými odborníkmi z tejto oblasti disponuje. Namiesto toho sme od jej technického riaditeľa Miroslava Turoňa počuli len vágne reči o tom, že Konštrukta disponuje odbornými kapacitami a je schopná reagovať nielen v oblasti obranných technológií, ale aj pri najnovších spoločenských trendoch v ďalších oblastiach. Dá sa predpokladať, že najskôr to budú trendy v oblastiach, na ktoré má priamy vplyv SNS. Keby to nebolo nutné, bolo by až trápne opakovať, že hlavným cieľom Slovenskej národnej strany v akejkoľvek vláde je využiť peniaze z rezortov, ktoré ovláda na obohatenie firiem a jednotlivcov, čo majú k strane a jej predstaviteľom blízko. A rovnako je to aj s opakovaním toho, že SNS je schopná svojimi kauzami, nezmyselnými nápadmi a provokatívnymi výrokmi svojich predstaviteľov zahlcovať verejný priestor tak, že každá ďalšia správa dokáže prekryť tie predchádzajúce. Peniaze na vedu opäť raz zakryjú Dankovú rigoróznu prácu, ktorá prekryla nápad na povinnú vojenskú službu, čo bola bublina zakrývajúca ďalšiu zlodejinu na obrane. A do toho sa k najväčšiemu Slovákovi vyjadrí Hrnko a Paška porozpráva o útokoch z vesmíru. Časť z toho je nezámerná, časť zrejme premyslená, o niečom SNSáci dúfajú, že sa na to tak skoro nepríde. No vo výsledku je to situácia, keď verejnosť stráca citlivosť a schopnosť rozlíšiť podstatné od menej podstatného a čas z nej len mávne rukou. To je predsa SNS. Lenže tak, ako nie je banalitou Danková odpísaná práca, banalitou nie sú ani peniaze na vedu pre firmy, ktoré sa jej nikdy nevenovali a ani sa jej venovať nebudú a len prelejú peniaze tam, kam majú. Môžeme čakať, že sa opozícia pokúsi Lubijovú odvolať, ale skončí sa to tak, ako obyčajne. Jediným riešením je, aby s takýmto nehanebným mrhaním verejných peňazí a so samotnou ministerkou urobil niečo premiér Pellegrini. Ten však pred 2 týždňami povedal, že je na ministerke, aby spôsob pridelenia dotácií na podporu vedy transparentne vysvetlila tak odbornej verejnosti, ako aj médiám. Takže môžeme čakať, že aj teraz premiér povie a urobí razantné nič. A teraz správy jednou vetou. Poslanec za Most Híd Peter Kresák nebude v parlamente hlasovať pri voľbe ústavných sudcov. Sám kandiduje a je presvedčený, že ak by hlasoval, bol by to problém. Sudca a prezidentský kandidát Štefan Harabin vysúdil od ministerstva spravodlivosti vyše 50 000 eur. Povedal, že vyhral súdny spor, o ktorom rozhodoval okresný súd Bratislava 1. právnickej fakulte UK v Bratislave chýbajú 4 dizertačné a 2 rigorózne práce. Vyplýva zo správy o výsledkoch revízie záverečných a dizertačných prác na fakulte, ktoré poskytol dekan právnickej fakulty. Železničiari sa o väčšiu a rýchlu opravu bratislavskej hlavnej stanice ani nepokúsili. Jedným z dôvodov, pre ktoré do hokejových majstrovstiev stanicu namiesto toho hlavne očistia, je aj nečakaný výsledok tendra o rekonštrukciu. Polovica občanov EÚ vníma antisemitizmus vo svojej vlastnej krajine ako problém. Na Slovensku podľa Eurobarometra 70% opýtaných ľudí antisemitizmus ako problém nevníma. Premiér Pellegrini povedal, že sa mu nepáči, keď sa v súvislosti so Žužovou hovorí len o Glváčovi a nie aj o ostatných, ktorí s ňou údajne boli v kontakte. Ako povedal, tak ich postavme všetkých vedľa seba a poďme sa ich spýtať, čo s tou dotyčnou slečnou Alenou robili. Ale nemôžeme vyťahovať jedného a tých ostatných dať do úzadia. To už zase ja nemôžem tolerovať, povedal Pellegrini. Martin Daňo je krok od kandidatúry na prezidenta, podporili ho najmä poslanci zvolení za Kolára a Smer. Exminister školstva Dušan Čaplovič svoje rozhodnutie zdôvodnil slovami: svoj podpis môžem dať každému, kto chce kandidovať na funkciu prezidenta. To je slobodné rozhodnutie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Moderné technológie umožnili, že sa každý môže stať, kým len chce. Starý chlípny chlap môže vystupovať v internetovej komunikácii ako romantický tínedžer a narcistný stalker sa môže vo svojich protivných videách vydávať za investigatívneho novinára. Neviem, či Rudolf Vasky robí to prvé, ale jeho kamoš Martin Daňo určite robí to druhé. O Daňovom mentálnom nastavení najlepšie vypovedá, že svoju jednočlennú otravnú úderku nazval skromne globálna vyšetrovacia spravodajská sieť. Nuž a tento sám sebou posadnutý pajac dostal od 14 poslancov podpis pod svoju kandidatúru na prezidenta. A tak sa vás pýtam, Petra Krištúfková, Zuzana Šebová, Martina Šimkovičová, Alena Bašistová, Ľudovít Goga, Rastislav Holúbek, Boris Kolár, Peter Pčolinský, Peter Marček, Eduard Adamčík, Dušan Čaplovič, Maroš Kondrót, Jan Podmanický, Juraj Kolesár. Ste normálni? Do počutia zajtra.